παρόλο που είμαστε ασύρρητα μακριά από αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρω αν έχει υπόψη τα εγχειρήματα δημιουργία ρομπότ, ειδικά στα πρότυπα βιολογικών οργανισμών. Υπάρχουν στοιχειώδη προβλήματα που δυστυχώς δεν είναι ακόμα κατάλληλο. Όχι. Τώρα εδώ θα πρέπει να. Δεν έχω αυτή τη στιγμή τη γνώση για το πώς λειτουργεί σε επίπεδο νοητικών διαδραστηριών ένα τόσο απλό οργανισμό. Για να δω και φυσικά και τη γνώση σε επίπεδο προγραμματισμού, επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών, για να δω ποια είναι η αντιστοιχία. Αλλά γενικά θα επιφυλάξει το να θεωρήσουμε ότι ακόμα και ένα τόσο απλό οργανισμό είναι ο πλανητάνη. Μπορεί να προσεγγιστεί 100%.
Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι, οκ, εργαλειακά, αλλά μόνο, αλλά κυρίως αλλά για να διατυπώσει αυτό που θέλει το εργαλειακό, θα το βάλει εργαλειακά, ο άνθρωπος τέλος πάντων να αφήσει σε διάφορες τομείς και επιστήμης, για παράδειγμα, φυσική, κυρίως μιλάει για τις θετικές επιστήμες. Μια προσπάθεια τέλος πάντων να μετελοποιήσει, να ανοιμεύσει κλπ. Το σίγουρο είναι π.χ. περί αναγωγικού, ότι δεν ανάγεται φυσική και μαθηματικά. Ωστόσο, χωρίς μαθηματικά, και αυτό το βλέπουμε για την ανάπτυξη της επιστήμης, η φυσική, ας πούμε, δεν θα μπορούσε. Είναι μια προϋπόθεση η μάθηση των μαθηματικών. Όχι μόνο, αλλά είναι μια προϋπόθεση. Επίσης, και η χημεία και η αντίληψη, ας πούμε, δεν ανάγεται φυσική τα λοιπά, και η βιολογική τα λοιπά, δεν ανάγεται στη χημεία και στις φυσικές. Καταλαβαίνετε. Δεν ανάγεται στην βιολογία, δηλαδή μπορεί να ερμηνευτεί. Ωραία, καταλάβετε, φαντάζομαι, αυτή είναι όλη που το σκέφτομαι.
Από ό,τι φαίνεται, όχι όλοι.
Θέλω να πω τέλος πάντων ότι προκύπτουν στην ανάπτυξη της επιστήμης, στην περίπτωση ανθρωπότητας, προκύπτουν νέου τύπου προβλήματα. Τα οποία απαιτούν και νέα ορισμένα, με ένα νέο τρόπο θεμελιωμένα και ορισμένα συστήματα, επιστήμες και δεσπάμενες μέρους, τα απαντάνε κάθε φορά θεμελιώνα τέλος πάντων ένα στοιχείο, ο δομικός, η υγεία των προτεύων.
Θα σας διακόψω λίγο πάνω σε αυτό και θα πω το εξής. Ήδη ακούστηκε εδώ ότι υπάρχουν light επιστήμες και hard επιστήμες. Και θεωρούμε δεδομένο το hard και τα υπόλοιπα είναι light. Ας ορίσουμε το hard και το light για να δούμε το πρόβλημα του αναγωγισμού καλύτερα. Όχι, όχι. Τον όρο. Ουδέτερο το είπα. Έτσι. Πάλι.
Θέλω να πάω την κουβέντα στο εξής. Φαίνεται τέλος πάντων ότι σίγουρα υπάρχει μια και στην ανάπτυξη επιστήμης συνολικότερα. Υπάρχει ένας τρόπος που έχει ακολουθηθεί με επιμέρους τέλος πάντων με τις επιμέρους επιστήμες να εμφανίζονται και σιγά σιγά πάμε και στο διεπιστημονικό, τη διεπιστημονική διερεύνηση ζητημάτων, ακριβώς επειδή το επίπεδο τέλος πάντων κατανόηση και παρέμβαση του ανθρώπου αλλάζει και δεν αρκεί μια επιστήμη. Και σιγά σιγά πάμε σε προς μια κατεύθυνση, ας πούμε, ίσως μια συνθετική επιστήμη. Η ερώτηση μου είναι κατά πόσο τέλος πάντων υπάρχουν, να το πω έτσι, κάποιοι βασικοί αναλύωτοι, κάποιες βασικές αναλύωτες, αλλά δεν υπάρχουν κάποιες βασικές γραμμές λειτουργίας της πραγματικότητας, από όπου και εμείς, ας πούμε, είναι, δηλαδή, κάνουμε τη διαφορά, μιλιέμοντας κάθε φορά ένα σύστημα με διαφορετικό τρόπο, μια διαφορετική επιστήμη. Για παράδειγμα, το ότι σταματάνε, ότι σταματάει κάποια φυσική και αρχίζει για παράδειγμα η χημεία, αυτό το ποιοτικό, αυτή η ποιοτική διαφορά περιγράφει στην πραγματικότητα ένα πράγμα το οποίο στο βαθμό πυρήνα στην ουσία του είναι ένα και μοναδικό ίσως ή συγκεκριμένο. Δηλαδή έχει να κάνει με το πώς το εξετάζουμε εμείς και την πορεία θα γυρίσει σαν σε ένα νέο επίπεδο που θα μιλάμε για μια συνθετική επιστήμη, την επιστήμη των πάντων, όπως με λέμε φυσική των πάντων. Και εδώ μιλάμε για την επιστήμη των πάντων, που θα ερμηνεύει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο όλα τα ζητήματα. Και αυτό το βάζω στην ερώτηση που θέλω να σας πω τόσα παράδειγμα.
Αν μπορείτε σύντομα όμως. Αν μπορείτε σύντομα.
Θα περιμένουμε να μεταφορά, για παράδειγμα, την αρχή περιβάλλοντας. Εγώ βλέπουμε τα στρομάτια. Είδαμε ότι πάνω κάτω οι συνόμοι διέτουν, ξέρω εγώ, όταν το σύμπαν σε διαφορά τα φυσικά χειμώνα φαινόμενα. Απλά ο καπενός, ξέρω εγώ, είναι την ίδια φόρμα, η ίδια σκέψη. Απλά κάθε φορά εξειδικεύεται ανάλογα με το σύστημα που θέλει να διερευνήσει. Αυτό δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα νόμο σε σχέση με την ένα στοιχείο.
Ένα νόμο με ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Που εμεί τον εξειδικεύουμε κάθε φορά και θεωρούμε ότι είναι ο νόμο του Νταντή, είναι ο νόμο του Φι, είναι ο νόμο του Μικέ, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα.
Μάλιστα.
Ότι αν το επιχείρημα το κάνουμε αυτό το πράγμα, μπορούν όντω ενδεχομένω να διατυπώσουν κάποιε ποσοτικέ συσχετήσει, αν αυτό είναι το νόμο, που να έχουν εφαρμογή σε ένα τεράστιο έργο. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να αντιληφθούμε το εξή. Το κάνουμε αυτό το πράγμα και μπορεί όντω να περιγράφουν κάποιε διαδικασίε. Ωστόσο, επειδή η πραγματικότητα είναι όντω διαφορετική από τι εκφάνσει, γιατί μπορεί να περιγράψουμε ένα νόμο με κάποιο τρόπο φυσικά συστήματα, χημικά συστήματα, βιολογικά συστήματα, κοινωνικά συστήματα κτλ. Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, ωστόσο αν το κάνει, θα έχει κάνει αφαίρεση από την ψηφιομορφία. Ο Χέγκελ, δεν ξέρω αν το έλεγε πριν από αυτό, έλεγε ότι το άπειρο ταυτίζεται με το μηδέν. Δηλαδή ότι, αν πάμε να περιγράψουμε έναν τρόπο τα πάντα, δεν περιγράψουμε. Γιατί έχει κάνει αφαίρεση από όλες τις δύο νομίες της πραγματικότητας. Δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι ένα κενό. Από αυτή την άποψη και σε σχέση με τον συνάδελφο με την επιμονή στην αναλογία με τη μηχανή, που είπε ας πούμε ότι το ανθρώπινο σώμα είναι μόνο το κίνημα σε δύο λειτουργίες, πάντα πρέπει να δούμε ποιο είναι το ερώτημά μας. Δηλαδή, ένα ερώτημα μπορεί να είναι ποιε φυσικέ αλληλεπιδράσει έχουν στο ανθρώπινο σώμα. Τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί μπορεί και να, για παράδειγμα, θεραπευτικά, αυτό μπορεί να έχει τεράστια σημασία. Μπορεί να μπορούμε, ας πούμε, με συγκεκριμένο τύπο ακτινοβολία να θεραπεύσουμε κάποιε καταστάσει. Φυσική επίδραση είναι αυτή. Αλλά όταν το ουσιώδη για μένα είναι όταν θέτουμε το ερώτημα πώ εξελίσσεται ένα σύστημα. Να δούμε την κίνησή του. Ποιοι είναι οι νόμοι που διέπουν την εξέλιξή του. Δηλαδή και τότε θα δούμε ότι η νόμη της εξέλιξης του ανθρώπινου σώματος δεν είναι η φυσική νόμη. Δηλαδή ουσιώδης νόμη. Μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες. Δηλαδή αν ας πούμε ένας άνθρωπος μπει σε ένα φούρνο με 5.000 βαθμούς θα καεί. Είναι φυσικό σώμα. Ακόμα είναι φυσικό σώμα.
Και πειράζει τη συμπεριφορά του κοινωνική
του. Απλά υπάρχουν κάποιες ουσιώδεις διαθέσεις. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο φυσικό σώμα όπως είναι χημικό σώμα, όπως είναι βιολογικό σώμα, όπως είναι κοινωνικό σώμα. Η ουσιώδη διάσταση κατά τη γνώμη μου είναι η κοινωνική στον άνθρωπο. Τα έμβια όντα είναι η βιολογική. Δηλαδή, ουσιώδη σημαίνει ότι εξελίσσονται αυτά τα συστήματα με βάση τι νομοτέλειε που διέπουν τι αντίστοιχε επιστήμε, με ό,τι έχουμε βρει μέχρι τώρα.
Για εξηγήσουμε σε οποιοδήποτε μόνο από ανθρώπου, δεν θα πρέπει να πάρουμε δημόσια από κάθε επίπεδο. Δηλαδή, να εξηγήσουμε αυτό γιατί ο άνθρωπο υπάρχει από ό,τι πριν. Δεν θα πρέπει να μιλήσουμε δημόσια και από το κοινωνικό και από το φυσικό και από το κοινωνικό. Αυτό είναι το κοινωνικό.
Ιεραρχικά όλα αυτά τα παιδεία. Παρέμβαση εκ μέρους μου θα μου επιτρέψετε. Ήθελε να ρωτήσει κάποιος κάτι, παρακαλώ. Ο κύριος θέλει να ρωτήσει κάτι. Α, μου φάνηκε. Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα ενοιολογικό που γίνεται και μεθοδολογικό. Στο μάθημά μας αυτό θα αναλύσουμε θεμελιωδέστερα αυτά τα θέματα. Παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε κάνει ακόμα, τουλάχιστον στην αίθουσα αυτή, δεν ακούστηκε επακριβής ορισμός του τι σημαίνει λειτουργία. Τι σημαίνει μορφολογία, τι σημαίνει διαφόρων επιπέδων λειτουργικές και μορφολογικές προσαρμογές, ανακατατάξεις, εξελίξεις, αναπτύξεις. Δεν διαφορήσαμε μερικές στοιχειώδεις έννοιες, όπως τι είναι εργαλείο, τι σημαίνει λειτουργικά και μορφολογικά αλλαγμένο σώμα που μου δίνει το εργαλείο. Από το εργαλείο πώς περνούμε στις τεχνικές τεχνολογικές διατάξεις διαφόρων βαθμών περιπροπότητας, με στη γεωδέστερη τη μηχανή, και προχωρώντας παραπέρα σε επίπεδα αυτοματισμών, πολλών επιπέδων αυτοματισμών, αν δεν κάνουμε αυτές τις διευκρινήσεις, μπορούμε να συγχαίρουμε πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, για να καρφώσω ένα καρφί στον τοίχο ή στο ξύλο, ξέρω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω πέτρα, ξέρω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω πιο αποτελεσματικά τσάλινο σφυρί, ξέρω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω το κεφάλι του διπλανού μου. Με σχετική αποτελεσματικότητα. Θα τσαλακωθεί λίγο, θα ματώσει, ξέρω εγώ, αλλά μπορεί να το καρφώσει τελικά το καρφί. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σφυρί το κεφάλι του διπλανού μου, επειδή διαθέτει μάζα. Μπορώ όμως να κάνω αφαίρεση ότι ό,τι σώμα διαθέτει μάζα μπορεί να λειτουργεί σαν σφυρί. Να μάθω όμως το πλαίσιο αναφοράς και το πλαίσιο αφαίρεσης που εκάστοτε χρησιμοποιώ. Αυτό προσπάθησε μαζί στις ομιλίες μας. Ότι πρέπει να δούμε από τι πράγμα κάνουμε αφαίρεση για να δούμε κάθε μάζα σαν σφυρί. Ή από τι πράγμα κάνουμε αφαίρεση για να δούμε κάθε μηχανισμό σαν μηχανή. Ή κάθε πράγμα σε ένα κουτί με είσοδο, έξοδο, εισρωές και εκροές. Κάνουμε αφαίρεση από κάτι. Αλλά όταν κάνουμε αφαίρεση από κάτι, να ξέρουμε ότι στερούμε κάτι από την πραγματικότητα. Είναι μια μονομέρεια που είναι νόμιμο να το κάνουμε, αλλά να το κάνουμε με τα λόγου γνώσεως των όρων και των ορίων αυτού του πράγματος που κάνουμε. Πώς εξελίχθηκε ο άνθρωπος από το ζώο? Περνώντας τις λειτουργικές και μορφολογικές προσαρμογές σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν έπαψε να αλληλεπίδραση, έτσι και ο κ. Παπαγγελίου, θα μπορούσε να συνεχίσει πολύ ωραία. Ναι, είναι αλληλεπίδραση. Αλλά πρέπει να δει τι επιδράμε τι και πώς. Κάποιοι θετικά αρέσκονται πάρα πολύ να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη μηχανή και στον άνθρωπο ή ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη βιολογία και στην κοινωνία και την ανθρώπινη γνώριση και την ανθρώπινη συνείδηση. Είναι πολύ βολικό αυτό. Εάν δεις την κοινωνία σαν μια μηχανή την οποία εσύ ορίζεις και διευθύνεις τεχνοκρατικά, δεν θέλεις να δεις τον άνθρωπο παραπάνω από μηχανή. Και μάλιστα με είσοδο και έξοδο που εσύ προκαθορίζεις τις λειτουργίες σου. Να δούμε όμως ποιον βολεύει αυτό. Προφανώς κάποιος που θεωρεί ότι τη μηχανή που έχουμε τώρα, καλά κάνουμε και την έχουμε, και μην τολμήσει κανείς να την αλλάξει. Άρα κάποιος δεν έχει συμφέρον αυτό να δει σαν μηχανία μετάβλητη αυτή την κοινωνία. Ή σαν βιολογία μετάβλητη αυτή την κοινωνία. Κάποιοι παραδείγματος χάρη θεωρούν ότι ο καθένας
αφού ισχύει ένας δαρβηνικός νόμος, και είναι όλα βιολογία, έχει τη θέση και το ρόλο που του αξίζει στην κοινωνία. Άρα πρόσεχε, φίλε μου, είσαι εξαιρετικά κατώτερος, είσαι άνεργος, δουλεύεις με μπλοκάκι, δεν έχει δουλειά, ή ξέρω από τι άλλο. Μην την παλεύεις. Αυτό είναι το μυστορικό σου, η μοίρα σου. Το βαπτίζω βιολογία και επιστημοσύνη, αλλά είναι σου ουσιαστικά μυρολατρεία θρησκευτικού τύπου, χειρότερη από αυτή των Φαραώ ή των παπάδων του Μεσαίωνα, και έκανε την πειρά κάθε ερευνήση. Το βαπτίζω όμως είναι επιστημονικό περίγημα. Η αποτελεσματικότητα είναι ίδια. Μην τολμήσεις και πουλήσεις. Μην τολμήσεις και διεκδικήσεις. Έτσι. Γι' αυτό δεν θέλουν να δουν ποιοτική διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο και στο ζώο. Γιατί? Διότι δεν θέλουν να κατανοήσουν την ριζική στρατηγική, τη μεταστροφή της ριζικής στρατηγικής επιβίωσης του ανθρώπινου γένους. Η οποία είναι πια. Αντί να προσαρμόζομαι στους υφιστάμενους αντικειμενικούς όρους της ύπαρξής μου, φυσικούς, χημικούς, κοινωνιολογικούς, βιολογικούς, όλους αυτούς τους όρους, εγώ τους προσαρμόζω. Και είμαι άνθρωπος στον βαθμό που αλλάζω τις περιστάσεις. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι μηχανή. Είναι ένα όν το οποίο αυτά τα οποία βρήκε δεδομένα δεν τα θεωρεί δεδομένα. Και παλεύει και τα αλλάζει. Και να το πούμε κυριολεκτικά, φιλοσοφικά και πρακτικά, γιατί η φιλοσοφία είναι πολύ πρακτική επιστήμη, όσο λάει και αν είναι σε μερικούς. Ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο δεν είναι ανθρώπινο στο βαθμό που είναι βάζει στο μυαλό του το πώς θα αλλάξει τους όρους της ύπαρξής του. Στο βαθμό που θεωρεί ότι είναι παγιωμένη και αυτό πρέπει να προσκυνήσει και αυτό να προσαρμοστεί στους όρους μηχανικής επιβολής της εκάστοτε κυρίαρχης τάξης πραγμάτων. Ιδεολογικής επιβολής της εκάστοτε κυρίαρχης τάξης πραγμάτων. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Πρέπει να λένε τα πράγματα κάπου με το όνομά του. Και δεν το λένε ένα προσάρτητο ευθύνη σε κάποιους οι οποίοι γοητεύονται προφανώς από το γνωστικό του αντικείμενο και κάνουν αυτό που λένε στη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της επιστήμης. Άκρητη, δηλαδή ανεφόρον προεκβολή αυτού το οποίο κάνει το γνωστικό αντικειμενάκι του, καλό και άγιο, πολύ λειτουργικό, πολύ χρήσιμο, στο σύμπαν. Και παρόλο το σύμπαν μέσα στο δικό του γνωστικό αντικείμενο. Μπορεί να το κάνει και αυτό, αλλά δεν θα είναι το σύμπαν αυτό. Θα είναι το δικό του γνωστικό αντικείμενο και το πρίσμα που συνδύει το δικό του γνωστικό αντικείμενο. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι την έχουν δει, ας πούμε, γιατροί που ξέρουν τη βιολογία του οργανισμού μας και μας θεραπεύουν. Εδώ τι δεν τους φτιάξανε να μας γιατρέψουν. Εδώ στο σκάφι ήρθε και μας είπε γιατρός. Πιο πριν είχε ο παλιά Δημούτσο Παπαδόπουλος. Μας έβαλε στο γύψο. Έτσι. Δεν είναι άρματα αυτά από το αντικείμενο της διάλεξης. Είναι η ουσία του αντικειμένου της διάλεξης. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να ξεκολλήσουμε από το αντικειμενάκι μας, από τη γνώση μας που αφορά τα πάντα για το αφιλοελάχιστο του επιμέρους γνωστικού μας αντικειμένου, το είπε ο Γιώργος προηγουμένως, επαγγελματικό κριτηρισμό. Υπάρχει στην επιστήμη επαγγελματικός κριτηρισμός. Τι είναι επαγγελματικός κριτηρισμός? Να μην μπορείς να δεις πέρα από το πρίσμα, από τα γυαλιά, από τον παραμορφωτικό φακό, από το μικροσκόπιο, από τον φαρματογράφο, από τον υπολογιστή, από ό,τι είναι το επιμέρους γνωστικό σου αντικείμενο. Κάτω τέλειο αυτό. Αλλά κατάλαβα ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα γύρω, τα οποία δείχνει να έχουν τελείως διαφορετικό βαθμό περιπλοκότητα και επιτέλους να καταλάβουμε σε επίπεδο φιλοσοφίας και μεθοδολογίας ότι υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες και ουσίες. Και δεν είναι μεταφυσική αυτό. Δεν είναι του παπά υπόθεση ή του εξορκιστή. Είναι της επιστήμης υπόθεση. Δεν θα θέλουμε εκτός ορθολογικού πεδίου αυτά, στον πυρήνα του ορθολογικού πεδίου της έρευνας μας τα θέτουμε αυτά. Δεν τα εξορκίζουμε. Δηλαδή, ό,τι δεν είναι μικροκυκλώματα ή νηαγωγή, πυρίκιο σε διάφορες διατάξεις, δεν είναι πράγμα αντικειμενικά και ορθολογικά διαγνωστικό. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Πραγματικά, αυτό είναι μια νέα θρησκεία, αν το ψάξετε. Η οποία λέει τι, ότι η επιστήμη είναι αυτό που εγώ ορίζω ως επιστήμη και από εκεί και πέρα μην την ψάξετε. Νέος ποταμισμός είναι αυτό, το καταλαβαίνετε. Όπου σου λέει κάποιος που είχε ψάξει πέρα από αυτό, είναι ποταμισμός. Αντί να διαφωτίζεις τα πράγματα, δηλαδή, τα συσποτίζεις. Πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Το πρόβλημα του αναγωγισμού. Εξηγήσαμε όταν μιλήσαμε για τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα στο μάθημά μας. Αναφέρθηκε ήδη και ο ιδιωτής μας, ο κ. Ζακαρίδης. Έχουμε τις οικειοδεύτερες μηχανικές αλληλεπιδράσεις, κινήσεις, επίπεδο μηχανικής, επίπεδο φυσικής, επίπεδο χημίας, επίπεδο βιολογίας, επίπεδο πολιτισμικό, κοινωνικό, επίπεδο νοητικό εντός αυτού του κοινωνικού, συνειδησιακό και πάει λέγοντας. Μιλάμε για βαθμούς περιπλοκότητας που μας δίνουν νέα ποιοτικά και ουσιώδη γνωρίσματα. Δεν είναι θέμα τάξης μεγέθους. Δεν είναι θέμα αυτό που είχα εδώ τόσο, το έκανα τόσο εκεί και το ίδιο έχω είναι θέμα μέτρου. Δεν είναι θέμα οι δομούλες, οι μορφές, τα επιμέρους τομικά στοιχεία που διέπρωσα σε ένα άλφα επίπεδο. Τα προεκβάλλω, κάνω μια προβολή άπεση αν εφόρω στα πάντα και τελείωσα. Είναι ίδιες τομές, ίδιες μορφές, ίδιες δυσκολίες. Όχι. Και πρέπει να δείξουμε γιατί δεν είναι. Και δεν είναι διότι υπάρχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τι έκανε ο άνθρωπος. Τις λειτουργικές και μορφολογικές μεταβολές, τις οποίες κληρονόμησαν τη φύση, είναι γέννημα της φύσης του άνθρωπος, περιφύγει όλες τις προηγούμενες μορφές, περιφύγει τις μηχανικές, τις φυσικές αλληλεπιδράσεις, τις χημικές αλληλεπιδράσεις. Δεν έχουμε χημία. Δεν έχουμε χημική σύσταση ως οργανική. Δεν έχουμε μηχανική. Ο σχεδόν μας και το τοπικό μας σύστημα θέλει σπουδές και λίγη μηχανικές λειτουργίες. Αυτές που πάνε κάνουν τις σύγχρονες εφαρμογές ρομποτικής, τα ανδροειδή ρομπότ. Και πάνε τα μούτρα του σε κάθε βήμα, αλλά θα το κάνουν τα. Επιμέρους, προσομοίωση των μηχανικών λειτουργιών του σώματος. Ναι, αυτό. Τόχι ο οργανισμός. Αλλά δεν ανάγεται σε αυτό ο οργανισμός. Όπως δεν ανάγεται στη βιολογία μας. Γιατί δεν ανάγεται στη βιολογία μας. Διότι η βιολογία σημαίνει προσαρμογή στο περιβάλλον βάσει ενστικτοδών κληρονομικά διαβιβαζόμενων μηχανισμών. Λίγο πολύ. Και ο άνθρωπος δεν κολλάει σε αυτό. Αυτό είναι που άλλαξε η στρατηγική επιβίωση. Δεν προσαρμόζεται απλώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπαψε να προσαρμόζεται. Ναι, προσαρμόζεται. Προσαρμόζεται και στο ανθρωπογενέ περιβάλλον που ο ίδιο φτιάχνει. Προσαρμόζεται και στο φυσικό περιβάλλον όταν από ύβρι καταστρέφει τη φύση με τρόπο που να καταστρέψει και τον ίδιο φύση. Όταν δηλαδή κάνει παρεμβάσεις, χωρίς να κάνει παρεμβάσεις με τα λόγου γνώσεως, των νόμων που διέχουν τη φύση. Έτσι, για άλλους λόγους που δεν είναι παρόντες. Το έχουν να κάνει με συμφέροντα, με επιμερισμούς, με μονομέρειες, με μονόπλευρες προσεγγίσεις και πάλι λέγοντας. Έτσι. Επιπλέον όμως, ο άνθρωπος τι κάνει. Τις λειτουργικές και μορφολογικές αλλαγές, τις μεταθέτει σε ένα σύστημα που κατασκευάζει ο ίδιος. Ένα σύστημα εμπράγματων προσωπικών και νοητικών όρων μαζί. Τι κάνει, έχει μια λειτουργία. Ποια ήταν η λειτουργία του. Έπρεπε να χτυπήσει, ας πούμε, να καθόμε τη γροθιά του να το σπάσει. Έπρεπε τη γροθιά του κάπου. Άρχισε να χρησιμοποιεί κομμάτια και τη φύση που ήταν πιο αποτελεσματικά. Άρχισε να χρησιμοποιεί εργαλεία, να χρησιμοποιεί ροπή στρέψη για να καταθέσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη δύναμη στην κρούση του, στην δράση, ή στην κλίση ή άλλε λειτουργίε που ήταν κάτι μεγαλύτερε. Αυτά είναι εργαλεία, δηλαδή λειτουργικά και μορφολογικά αλλαγμένα κομμάτια της φύσης. Αυτά είναι στοιχειοδέστατα. Γι' αυτό δυσκολευόμαστε να δούμε διαφορά με τον άνθρωπο και τον ζώο. Αν πάμε στα πιο περίπλοκα, τι είναι η μηχανή. Μηχανή είναι μια τεχνολογική διάταξη η οποία περιλαμβάνει μια ενεργειακή πηγή ή αλλιώς κινητήριο δύναμη ή μερικές κινητήριες δυνάμεις, μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης και ενέργειας, φαινόμενα μεταφοράς θα μας πούνε οι περιβαλλοντολόγοι. Έτσι. Και εργαλειοφορέα με εκτελεστικό όργανο που επιτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες. Αυτή είναι η κλασική μηχανή τη βιομηχανική εποχή. Πρόσφατα το ανθρώπινο μηχανικό είναι ο ανεμόμυλος και κάποια άλλα πράγματα που δεν ήταν καθολική στην κοινωνία. Από τη βιομηχανική επανάσταση και πέρα καθολικεύεται αυτό ο τύπος μηχανής. Δεν σταματάει εκεί όμως η τεχνολογική διάταξη του παρελθόντος. Πάει και παραπέρα. Δημιουργεί αυτοματισμού. Δεν μεταθέτει μόνο φυσικές λειτουργίες, ενεργειακές λειτουργίες, μηχανικές μεταφορικές λειτουργίες σε διατάξεις μηχανικές. Αρχίζει και μεταφέρει και νοητικές λειτουργίες. Αρχίζει και μεταφέρει λειτουργίες, ας πούμε, ελέγχου, εποπτείας, ροών πληροφορίας, αφήσεις της λύσης της παραγωγικής διαδικασίας και μη παραγωγικών διαδικασιών. Δημιουργεί αυτόματα. Δημιουργεί διαφόρες θέσεις αυτοματισμού. Από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, οι αυτοματισμοί αυτοί έχουν να κάνουν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και με την αντίστοιχη διαδικτύωση. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι επεξεργάζεται, διακινεί, αποθηκεύει και αξιοποιεί με προεπιλεγμένες διαγραφές και προγράμματα, προδιαγραφές και προγράμματα, προέχει την πληροφορία. Μπορείς να δεις τη λογική δραστηριότητα ως προέχει την πληροφορία. Ναι, μπορείς να τη δεις και ως τέτοια. Όπως μπορείς και να τη δεις ως βιοκινητές ή ηλεκτροβιοκινητές διαδικασίες μεταξύ νευροδιαγραφών, μέσω συνάψεων, μέσω δικτύων. Μπορείς να το κάνεις και αυτό. Είναι αυτό όμως άνθρωπο. Δεν είναι. Γι' αυτό μιλάμε για αναγωγή, χρήσιμη, ωφέλιμη και για αναγωγισμό. Ο αναγωγισμός, ο άθεστος, η άθεστη αναγωγή δηλαδή, για να φόρουν τελείων αναγωγή, καταστρέφει το γνωστικό αντικείμενο, να γίνει εργαλείο μόνο για να το διαγνώσουμε ή τεχνολογικά το αυξήσουμε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει εδώ. Σημαίνει με άλλα λόγια, όχι. Παίρνοντας και επιμερίζοντας τις λειτουργικές και μορφολογικές αλλαγές στο ανθρωπογενές τεχνολογικό περιβάλλον, το περιβάλλον τεχνολογικών διατάξεων, η διαμεσολαβή της του άνθρωπου με την κρίση και του ανθρώπου μεταξύ του, οι λειτουργικές και μορφολογικές αλλαγές πάνε σε αυτό το μεσοδιάστημα και αυτό το νέο σύμπαν, το ανθρωπογενές, το οποίο είναι δικές του κατασκευές. Τι είναι αυτές, τι κάνουν αυτές τις κατασκευές, πολλαπλασιάζουν την ισχύ του. Ήδια εσύ, εγώ και η επιτόδα. Τι άλλο κάνουν, διευρύνουν την επενδύση. Τη κλίμακα της επενδύσης. Τι άλλο κάνουν, βαθαίνουν την επενδύση. Τι άλλο κάνουν, διακριβώνουν την επενδύση. Επικαχύνουν την επενδύση. Την καθιστούν επιλεκτική και μάλιστα κατευθυνόμενη. Την κάνουν πιο αποτελεσματική και πάει λέγοντα. Γιατί το κάνουν αυτό. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος πήρε επιμέρους λειτουργίες που τις έκανε ο ίδιος, το σώμα του ή οι νοητικές του λειτουργίες, και επιμένω, νοητικές λειτουργίες δεν σημαίνει εγκέφαλος, ούτε καν φυσιολογία του εγκεφάλου. Το απέδειξε προηγουμένως ο μιλητής μας. Οι ίδιες νοητικές και φυσιολογικές λειτουργίες μπορούν να γίνουν τελείως διαφορετικά υποχρώματα. Λοιπόν, όταν έχουμε τεχνολογίες για μεσολαβήσεις, πλέον έχουμε, θέλω να καταλάβετε, όχι την τάξη μεγέθη. Τη δραματική, ποιοτική και ουσιώδη λήξη που έχει επέλθει. Ενώ στην Αγγέλη έχουμε άλλη μορφή μεταβίβασης της μνήμης του είδους από γενιά σε γενιά, με μαθάνοντες οργανισμούς με τα εξαρτημένα τα μεταγραφικά. Εδώ έχουμε ειδικά διαφορετική μηχανή, εντός εισαγωγικών, διαφορετικά τελείως μέσα μεταβίβασης της εμπειρίας, της γνώσης, των δυνατοτήτων του γένους. Είναι όλο αυτό το ανθρωπογενές περιβάλλον. Πώς έγινε αυτό? Πήρα μια επιμέρους λειτουργία. Την υπολογιστική λειτουργία. Πόσες πράξεις μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, πόσο αριθμό μνήμων και στασκημένος να είναι με τον νου ή με το χαρτί και το μυαλό. Συγκεκριμένο τύπο, συγκεκριμένο επίπεδο. Αν κάνω το διαδικό σύστημα και ψηφιοποιήσω αυτές τις λειτουργίες και προβώ σε προγραμματισμό αλγοριθμοποιώντας αυτές τις πλευρές, τι έχω κάνει? Έχω απομονώσει ένα πολύ επιμέρους της λογικής λειτουργίας που έχει να κάνει με την υπολογιστική ισχύ. Και ακριβώς επειδή το έχω αποσπάσει από όλα τα υπόλοιπα, τα οποία στο φυσιολογικό άνθρωπο, στη συνείδηση και στην όλη του λειτουργούν, μπορώ να κάνω πολλαπλασιαστές ισχύως, αποτελεσματικότητας, ακρίβειας, ταχύτητας, τέτοιους που να θέλει στα μάτια. Κανένα και ο πιο ευφυής από εμάς δεν θα μπορούσε να κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιο ευφυής η μηχανή, αλλά είναι πιο ευφυής ο άνθρωπος ο οποίος απομόνωσε αυτή τη λειτουργικότητα της ισχύς του νόητης. Τη χειρονακτία, να την πω μεταφορικά, του εγκεφάλου του, τη χειρονακτία των λογικών λειτουργιών του, και έβαλε τη μηχανή τη ρημάδα να το κάνει, για να απελευθερώσει φορτία δικών του, ας πούμε, επιφορτήσεων, και να ασχοληθεί με πιο δημιουργικά πράγματα. Βάλει τη μηχανή να το κάνει πιο αποτελεσματικά, που είναι χαμαλίκι του νου αυτό, και κάνει άλλα. Ακριβώς επειδή απομόνωσε λοιπόν λειτουργίες και τους προσέδωσε τεχνολογικής διάταξης μορφολογία, προέβη σε άλλου τύπου αποτελεσματικότητα. Αυτό του προσδίδει δύο δυνατότητες. Ή να γίνει τελείως βλάκας που θα ξεχάσει και τις τέσσερις αθλητικές πράξεις, το βλέπουμε και γίνεται, ή να γίνει ένας τρομερά δημιουργικός άνθρωπος, ο οποίος δεν θα κολλάει πλέον σε αριθμητικές πράξεις και θα αλγοριθμοποιήσει με συνολικά πράξεις και θα προβαίνει σε δημιουργία νέων πραγμάτων διαρκώς. Δημιουργικότητα λέγεται αυτό στην κοινωνική επιστήμη. Τι είναι η δημιουργικότητα? Είναι ακριβώς η δυνατότητα να βελτιστοποιείς την παρέμβασή σου σε ένα πεδίο δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη όχι αυθαίρετα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη το ότι είχε επιτύχει ανθρωπότητα σε αυτό το πεδίο. Έχω καλύτερα στη διαγνώση του νόμου βάσει των οποίων θα επιτυχάνει αυτά η ανθρωπότητα σε αυτό το πεδίο και μη προσκυνώντα στα κεκτημένα του ανθρώπου μέχρι τώρα σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ανοίγοντα, χαράζοντα καινούριου δρόμου. Και ανοίγοντα καινούριε δυνατότητε. Αυτό δεν το κάνει καμία μηχανή. Ο άνθρωπο με τη μηχανή το κάνει. Από μόνη τη μηχανή δεν το κάνει. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και στην πιο νοσηλή επιστημονική ή αντιεπιστημονική φαντασία, να υποθέσουν ότι θα επιτύχει ο άνθρωπο ή κάποιο δαιμόνιο να κατασκευάσει μια μηχανή, ένα αυτόματο, μια τεχνολογική διάταξη, η οποία θα υπερβεί τον άνθρωπο, τίθεται ο στοιχειώδη όρο και ορισμό του τι θέλει και τι εξυπηρετεί να κάνει τον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο άνθρωπο να επιθυμεί την καταστροφή του. Καταλαβαίνετε, ενώ ο άτιμο, ο γνωστό, έθεσε κάποιους όρους, θυμάστε, για τρελοποντική, τη φαντασία του. Δεν είναι τρελή αυτή η όρη. Δηλαδή, ναι, να υποθέσω ότι μπορεί να φτιάξει κάποιος μια δαιμόνια μηχανή που θα μας καβαλήσει. Ποιο το θέλει αυτό. Και γιατί να το κάνει. Ο άνθρωπος είναι ο δημιουργός. Εάν ο άνθρωπος σε μια νέα ειδωλολατρεία μυστικιστικού τύπου άρχισε να προσκυνά το δημιούργημά του και να του προσδίδει μεταφυσικές ιδιότητες υπερφυσικές και υπεράνθρωπες, δεν του φταίει η μηχανή για αυτό γαμότο. Του φταίει το στενό του το μυαλό που έτσι τα είδε τα πράγματα και κόλλησε. Βραχυκύκλωσε. Επιτέλους να δούμε τι θέλει και τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Και να προσπαθήσουμε να δούμε συνθετικά τα πράγματα. Γι' αυτό βοηθάει ακριβώς την δημοσία. Στην συνθετική γνώμη των πραγμάτων. Αλλά νομίζω ότι σα κόλλησε. Παρακαλώ.
Είπατε πριν για κάποιους ανθρώπους που έχουν μεταλλεύουν την κοινωνική, ας πούμε, για να αφήσουν την κοινωνία, ότι αυτό πρέπει να είσαι θεματό, αυτό πρέπει να είσαι, δεν πρέπει να μεταλλεύει. Είναι μοιραίο, είναι δημιουργικό να είσαι αυτή η κοινωνία, το πρέπει να είσαι.
Το έχετε ακούσει, το έχετε ακούσει.
Φυσικά, ναι. Έτσι θα διαφωνώ με αυτό και τα λοιπά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι για να πετύχουν σε αυτό το επιχείρημα πρέπει να έχουν επιστήμη. Δηλαδή δεν πρέπει η λύση στην οποία είναι ένα ουδέτερο πράγμα να καταφερόμαστε να μπει επειδή κάποιοι χρησιμοποιούν ως μέσο, ως κακό μέσο σε ολικά για να επιλύσουν σε εμάς. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι το να αλλάξει κάτι σε κάτι, κάτι σε κάτι είναι κακό, είναι λάθος, επειδή κάποιοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κατά μας. Και το να ρωτήσω, να ρωτήσω, ακόμα κι αν είναι ένας δεδομιστικός κόλλησος, ακόμα και αν δεν υπάρχει ελευθερία, αν δεν υπάρχει ελευθερία. Γιατί αυτό που κάνω τώρα είναι ότι ήταν μία μεσή ώρα. Θα το απαγορεύει αύριο να πάτε στην καλεξίστα, να ζήσετε, να αγωνιστείτε, να διαμορφώσετε το περιβάλλον σα, να μιλήσετε, να κάνετε οτιδήποτε. Δεν σε απαγορεύει. Ακόμα και να μην υπάρχει ελευθερία.
Σε ποιον αναφέρεται τώρα να μου απαγορεύει. Εγώ προσωπικά έχω υποστεί πολλές απαγορεύσεις. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη.
Ναι, αλλά...
Για αυτά που πρεσβεύω, έχω υποστεί και διώξεις
ναι,
και απαγορεύσεις.
Θέλω να πω,
ότι δεν το βάζω κάτω, συμφωνώ.
Όχι πρακτικά, φιλοσοφικά.
Ναι.
Αν πιστείτε ότι δεν υπάρχει ελευθερία, ας πούμε ότι σήμερα τώρα την άποψη. Αύριο πάλι μπορεί να ξυπνήσετε, να πάτε τη δουλειά σας. Θα κάνετε όλα τα πράγματα που θα κάνετε. Και θα αγωνιστείτε, ακόμα και αν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει ελευθερία, για να αλλάξει τον κόσμο γύρω σας.
Θα έχει νόημα αν πιστεύω ότι δεν αλλάζει τίποτα να παλέψω.
Τι
θα πει πρέπει.
Πάλι
εκεί ήρθαμε λοιπόν. Το καταλάβατε. Το καταλαβαίνετε ότι γίνεται θύμα του αναγωγισμού αυτή τη στιγμή. Μόνο σας. Τι θα πει μοιραίο.
Thank you.
θα σκοτώ απλά από την γράμμα από όλα την κυρία. Γιατί είναι ένα από κάτω. Άμα το κάνει, θα κάνει ένα μισό κάτω. Άρα τι γίνει στην
αγκάλα. Άρα τι ήταν η ιδέα να καταλάβει ότι όλα είναι ιδέα.
Άφη, δεν λέω ότι εγώ άρεσε. Δεν λέω ότι η ομοιοτελή της την άποψη της μη ελεύθερης πολύς κτλ. Αλλά ότι ξέρετε τη δημιουργία, είναι κάποιο στη μέση και το ψάχνουν, ωραία. Αλλά δύο κόσμο ανθρώπους, επειδή κάποιοι άλλοι άνθρωποι στην πολιτική εκμεταλλεύουν την επιστήμη για να επιβάλλουν κάποια άρματα στην κοινωνία, αυτοί όταν μπήκαν σε αυτό καταφέρονται στην επιστήμη, ωραία. Και δεν είναι αυτό που με δείχνει για την επιστήμη. Η επιστήμη είναι ουδέτερη, άμα χρησιμοποιήσει κάποιο την αρνητικά, δεν είναι η επιστήμη.
Ναι, αλλά είναι και επιστήμη που συνεχιστά δουλεύουν να αναπτύξουν την επιστήμη με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδείξουν σε αυτού και στην κοινωνία ότι δεν είναι μόνο αυτά. Γιατί να δώσει τι επιστήμε που αφήνει να περάσουν, αυτό λέμε. Αυτό δεν είναι μοιραίο. Αυτό είναι συνειδητά, συνειδητή επιλογή. Καταλαβαίνει. Δεν ξύπνησα εγώ μια μέρα και είπα, άφα, επιλέξω να κάνω αυτό για να αποδείξω αυτού ότι κάνουν.
Ξύπνησα μια μέρα στο σύμπαν που δεν είναι μυστικά. Άρα, αν εξύπνησε μια μέρα το κόσμο αυτό που δεν είναι μυστικά. Δεν ξύπνησε τη μυστικά. Δεν είναι μυστικά.
Δηλαδή υπάρχει διαστολή, αντιδιαστολή δετερμινισμού και συνειδητότητα, δεν το καταλάβω αυτό.
Υπάρχει, εγώ το τα παιδιά που αρχίζουν λένε ότι η συνείδηση δεν είναι, υποθέτουν ότι η συνείδηση δεν είναι, δεν είναι.
Όπω μισό λεπτό, γιατί έχετε πέσει ένα φάουλ αμέσω που δείχνει ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
Ναι.
Το να θέτει όρου και όρια στον αναγωγισμό, πρώτον δεν σημαίνει ότι είσαι αντιεπιστημονικό, τουναντίον σημαίνει ότι αντιεπιστημονικά λειτουργεί αυτό ο οποίο δεν αντιλαμβάνεται του όρου και τα όρια του αναγωγισμού. Oh. Άρα κάνει κατάχρηση σε ένα επιστημονικό εργαλείο, δεν κάνει κρίση, κάνει κατάχρηση ενό επιστημονικού εργαλείου. Γεγονός που καταστρέφει την επιστημονικότητα της προσέγγισής σου. Μεθοδολογικά, θεωρητικά και ό,τι θέλεις. Επιπλέον, το να πεις ότι έχει ποιοτική ιδιομορφία το βιολογικό έναντι του χημικού και του φυσικού ή το κοινωνικό έναντι όλων των προηγουμένων, πρώτον δεν σημαίνει ότι αναιρείται η βιολογία, η χημεία και η φυσική. Σημαίνει με όρους διαλεκτικής μεθοδολογίας ότι έρονται σε ένα ανώτερο επίπεδο. Δηλαδή γίνονται οι πυγμένες στιγμές ενός άλλου ποιοτικά και ουσιοδός επιπέδου λειτουργίας. Εντάσσονται μετασχηματιζόμενες σε ένα άλλο πλαίσιο αναφοράς. Παραδείγματος χάρη στη βιολογία, δεν είπαμε ότι δεν λειτουργεί η φυσική ας πούμε, και η θερμοδυναμική. Αλλά το δεύτερο αξίωμα της θερμοδυναμικής παραβιάζεται κατά κόρον σε κάθε αναπτυσσόμενο οργανισμό και είδος. Δεν έχουμε φθήνουσα ενεργειακή κατάσταση στα βιολογικά συστήματα. Έχουμε άφηση. Ενώ το δεύτερο σύνολο τη θερμοδυναμική στα κλειστά συστήματα μαζί του είναι ευθύνοντα ενεργειακά. Έτσι. Θα το δείτε στη φυσική. Είναι απλό πράγμα, δεν είναι τη παρούσα το να το εξηγήσουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν σημαίνει αυτό ότι αρνείσαι τη φυσική. Σημαίνει ότι υποτάσσει τη φυσική σε άλλε λειτουργίε. Που οι λειτουργίε αυτέ είναι οι νομοτέλειε επιβίωση, μεταβολισμού, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του βιολογικού είδου. Ή αντίστοιχα, στην κοινωνία, το γεγονός ότι δεν έχεις αισθητώδεις μηχανισμούς, αλλά επιστρατεύεις επινοητικότητα με τους συνανθρώπους σου επικοινωνώντας και με τεχνολογικές διατάξεις εμπράγματων και νοητικών λειτουργιών, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει βιολογία στην κοινωνία. Το καταλαβαίνεις πολύ καλά, ας πούμε, που πάνε να την αγνοήσεις. Όταν κάθεσαι, ας πούμε, μπροστά σε μια οθόνη, σε ένα κάθισμα και δεν γυμνάζεσαι καθόλου, ατροφεί το σώμα σου. Δηλαδή ρημάζει τη φύση επειδή την αγνοείς. Σου θυμίζει η βιολογία ότι υπάρχει. Αρρωσταίνεις. Αν δεν γυμναστείς. Γίνεσαι λαπάς. Και διάφορα τέτοια. Κατανοητό. Αυτό όμως δεν σημαίνει. Μισό λεπτό να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν σημαίνει ότι αν μιλάς για ποιοτικά και ουσιοδός ανώτερες μορφές λειτουργίας. Ότι λειτουργείς αντιεπιστημονικά. Δεν το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τουναντίον. Δεν σημαίνει ότι χαρίζει παιδεία σε σφαίρε εκτό τη επιστήμη την αγνοδιότητα του μυστικισμού ή του παπά τη ενορία του. Πού τα. Εδώ λοιπόν σα λένε, ελάτε στο μάθημα τη βιολογία τη επιστήμη, θα ξεκαθαρίσουμε τι κάνει κάθε επιστήμη και τι δεν κάνει. Και να δούμε πώ λειτουργεί ο καταμερισμό εργασία στο εσωτερικό του επιστημονικού πεδίου και να δούμε πώ οι επιστήμε μπορούν να λειτουργούν διεπιστημονικά, να συνεργάζονται, να συνθέτουν. Και όχι να αλληλοαποκλείονται και να αλληλοσπαράσσονται. Έτσι, αυτό είναι η δουλειά του μαθήματος, Σταθιάδη.
να καταλάβουμε συνθετικά τι σημαίνει επιστήμη. Γιατί έχουμε μάθει τι. Ότι η επιστήμη είναι αυτό που εγώ θεωρώ χαρτ και ο καθένα έχει το δικό του χαρτ και καταπηρύνει τη σύμπτωση. Το ρεύμα τη φιλοσοφία που λέγεται αισθητισμό και το άλλο ρεύμα τη κοινωνική συμπεριφορά που λέγεται τεχνοκρατία εννοεί πολύ μονοσήματα συστήματα χαρτ. Καταπηρύνει τη σύμπτωση. Ψάξτε το και θα δείτε τι εννοώ. Και όλα τα υπόλοιπα είναι live. Live σημαίνει πιο τα. Μπορεί να το λες ουδέτερα στην αρχή, αλλά στην πράξη σημαίνει αυτό. Γεγονός που σημαίνει τελικά ότι το κοινωνικό είναι εκτός επιστημονικού πεδίου. Άρα, το κοινωνικό διευθετείται από αυτούς που πρακτικά έχουν την εξουσία. Γιατί πρακτικά το να πεις live, άρα δεν μπορεί να ασχολούμαι, εγώ ασχολούμαι με τα χαρτ, είμαι σοβαρός επιστήμονας, σημαίνει ότι θέτεις εκτός γνωστικού πεδίου μια τεράστια πραγματικότητα που την χάνει να είναι η όλη ύπαρξη της ανθρωπότητας. Λεπτομέρεια, μια απλή λεπτομέρεια, θα είναι πολύ μικρό, ένα μικρό πράγμα. Αφήνω την κοινωνία εκτός επιστημονικού πεδίου. Άρα τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Αφού δεν το διαγνώσκω, αφού δεν είναι απαρτολή επιστημονικά, σημαίνει πολύ απλά αυτό που στην γλώσσα του καφενείου λέγεται μην την ψάχνει γραφικά. Το μην την ξέρει, μην την ψάχνει, δεν το λέγεται σαν διαφορετικό. Ένα σχετικό ρεύμα να πείσω που το βλέπω στην πιέτα. Το μην ψάχνει την εφηλάρα του καφενείου σημαίνει πολύ απλά και πρακτικά σκάθε και υποτάσσεως αυτό που πρακτικά διαθέτει την οικονομική, πολιτική, συμβολική και ό,τι αν ισχύει και εξουσία διαθέτει. Απλά πράγματα. Εδώ είναι η ρολατρία ενός δετερμινισμού, μυστικισμού, σκοταδισμού ταυτόχρονα. Διαιώνησε το σύστημα που υπάρχει. Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε, ενώ η δουλειά μας τίποτα δεν απλά φωνόμαστε ποιος είναι ο επιστημονάς με μυστικό του γνωστικό πεδίο. Άλλη είναι η δουλειά μας. Από το γνωστικό του πεδίο ο καθένας να υπηρετεί την ανθρωπότητα. Είμαστε εντεταλμένοι να υπηρετούμε την ανθρωπότητα από τα γνωστικά μας πεδία. Αυτός που κάνει υπολογιστές, αυτός που μελετάει το περιβάλλον, αυτός που μελετάει τα οριστά, αυτός που κατασκευάζει το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε και ζούμε, όλοι μαζί να λειτουργήσουμε συνθετικά, συνεργατικά. Και ενδέχεται εσείς, γιατί όχι, εσείς που έχετε άλλη οπτική από αυτή που έχω εγώ, γιατί να μην ευελπιστείτε τη δική μου οπτική, γιατί να μην το κάνω και εγώ σε εσάς. Γιατί να πλατωνόμαστε στο τίνο, στο μοντελάκι, το αντικειμενάκι, το άλλο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μα έχουν καταφέρει έτσι, διότι πάλι η κοινωνία δεν είναι ουδέτερη, όπως ουδέτερη δεν είναι η επιστήμη και η τεχνολογία. Για την ακρίβεια, όπως ουδέτερη δεν είναι η χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας που προτάσσει το κάθε σύστημα. Και τις παρουσιάζει με το κύριο της ουδετερότητας όταν θέλει να συγκαλύψει τα συμφέροντα που εξυπηρετεί ο καθένας. Από το φάρμα δυνατοτήτων που επιλέγει κάθε φορά. Κατανοητό. Νομίζω ο κύριος Κόπερς θέλει να πει κάτι.
Εγώ ήθελα να διευκρινίσετε ποιο είναι το θεωρητικό άνω τη μετάβαση από το ζώο στο άνθρωπο, αλλά να το κάνω. Αν εγώ να πείσω κάτι καλό τελευταία φορά, δεν είστε ότι ζούμε σαν να βρίσκουμε στο σήμα, με ένα ναι ή ένα όχι.
Θα πω ναι, αλλά θα εξηγήσω. Καταρχήν, όρος δετερμινισμός είναι πολύ παραξηγημένος. Είναι πολύ παρεξηγημένος. Δετερμινισμός λατινιστή σημαίνει αιτιοκρατία. Ελληνικά. Αιτιοκρατία σημαίνει τι. Είναι μια φιλοσοφική και μεθοδολογική αρχή που μας λέει ότι πίσω από κάθε πράγμα υπάρχει ένα αίτιο. Πίσω από κάθε αιτιατό υπάρχει ένα αίτιο. Πίσω από κάθε αποτέλεσμα υπάρχουν αιτίες. Είναι μια αλυσίδα, αν μιλάμε για πολυπαραγωγικά, ένα ολόκληρο πλέγμα αιτιών που οδηγούν σε κάποια αποτελεσματικότητα. Τώρα, ανάλογα με το γνωστικό μας πεδίο, ανάλογα με το γνωστικό μας αντικείμενο, ανάλογα με το αντικείμενο της έρευνας, διαφορετικού επίπεδου αιτιότητες μπορούμε να διαγνώσουμε. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε ένα μοντελάκι αιτιοκρατίας, ένα τύπο δετερμινισμού, να το πούμε διαφορετικά, που να χωριέται παντού ανεφόρων θεωρίων. Είναι άλλη αιτιότητα που διέπει την ελεύθερη πτώση ενός σώματος, είναι εντελώς διαφορετική η αιτιότητα που διέπει τη συνειδητοποίηση και την ενεργοποίηση του ανθρώπου εντός ενός κοινωνικού περιβάλλοντος για την επίθεση κάποιων διεκδικήσεων. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι ίδιο σε ερευνητικό ένα και άλλο.
Αλλά γενικά πιστεύω ότι είναι ένα αποτέλεσμα και ένα
καθένα. Σαφώς. Η επιστήμη δεν γίνεται χωρίς αυτό.
Ωραία.
Γιατί η επιστήμη κάνει τρία πράγματα μαζί με το συνειδητή. Περιγράφει αντικειμενικά την πραγματικότητα, εξηγεί το τι, γιατί και πώς τα αίτια, αιτιοκρατία, δεδομισμός κλπ. Και μέσω αυτών των δύο προβλέπει τι μέλη γενέστε και εξοπλίζει τον άνθρωπο στη δράση του. Ούτως ώστε με καλό μου γνώσεως να λειτουργήσει όχι ως μηχανή, αλλά ως υποκείμενο το οποίο σκοποθετεί. Σκοποθετώ σημαίνει τι. Βλέπω τι αναγεννού, ζυγίζω τι διαθέσιμα υπάρχουν για την ικανοποίησή του και αν δεν υπάρχουν σκοποθετώ δραστηριότητες, εργασίες λέγονται, κατασκευές, παραγωγικές δραστηριότητες, για να τον οποίο ικανοποιώ τις ανάγκες μου ως άνθρωπος, σκοποθετώντας. Κάτι το οποίο δεν προηγήθηκε στη φύση. Ή δεν προηγήθηκε στη βαθμίδα ανάπτυξη της κοινωνίας που εγώ βρέθηκα. Η κάθε επόμενη σκοποθεσία στην εποχή, για να είναι ανθρώπινη, κάνει αυτές τις λειτουργίες που καμία μηχανή δεν μπορεί να τις κάνει. Και τις κάνει χρησιμοποιώντας όλο και πιο πολύ μηχανές, αυτοματισμούς και τεχνολογικές διατάξεις. Άρα εισάγοντας πολλά επίπεδα της τεχνολογίας.
Μου πείτε διηγείτε, άρα είναι μια μηχανική δουλειά. Άρα μπορούμε να κάνουμε.
Είναι το μεταφορικά το χρησιμοποιούσα. Μπορεί να είναι
μεταφορικά. Άρα να πω ότι οι σκέψεις κάθε ανθρώπου είναι εντελεστική η δουλειά. Γιατί κάθε στιγμή του χρόνου που σκέφτεται οτιδήποτε είναι ένα αποτέλεσμα των παρεμβασιών.
Αυτό ακριβώς μου δίνει. Πραγματικά τι είναι ο γνώμος σήμερα και εγώ και η εξαρτήτω και τι ερωτήσει. Είναι πολύ εύκολο και ερωτήσει μα δίνουν ακόμη να διευκρινίσουμε σε μελιώδη ζητήματα. Πραγματικά τι χαίρομαι για τι ερωτήσει. Θέλω να πω λοιπόν το εξή. Αυτή η αντίληψη που είπε τώρα ο συνάδελφός σας είναι η λαπλασιανού τύπου αντίληψη περί δετερμινισμού. Τι έκανε ο Λαπλάς, πήρε το κοσμοείδωλο της κλασικής νευτόνιας φυσικής και ανεφόρων και ορίων το επεξέδινε επί παντός επιστητού. Και είπε χοντρικά, θα έχετε υπόψη την ανεκδοτολογική της κοινωνία του μέχρι και τον Ναπολέοντα και τι είχε γίνει τότε. Έλεγε ότι έχοντας γνώση των αρχικών καταστάσεων, των συντεταγμένων και των ταχυτήτων, οτιδήποτε γίνεται, μπορώ να διαγνώσω όλες τις πιθανές εκβάσεις σε κάθε χωροχρονικό σημείο του μέλλοντος. Αυτό λοιπόν είναι απολυτοποίηση του μηχανιστικού δετερμινισμού. Είναι ένα τύπο δετερμινισμού αυτό. Μηχανιστική αιτιοκρατία. Που σημαίνει τι, τα πάντα είναι γραμμικά προβλέψιμα χωροχρονικά. Η σύγχρονη επιστήμη μας απέδειξε ότι δεν γίνονται αυτά. Ότι αυτό ισχύει μόνο σε πολύ περιορισμένα συστήματα αναφοράς. Χωροχρονικά. Και περιορισμένα ίδια αλληλεπιδράσεων. Έτσι. Τα οποία μπορεί να μην είναι τόσο περιορισμένα. Παραδείγματος χάρη για να βάλεις σε γεωστατική τροχιά ένα δορυφόρο σήμερα. Ναι, αυτό να χρησιμοποιείς ακόμα. Έτσι. Αλλά για να πας πιο μακριά, θα χρησιμοποιήσεις και θεωρία σχετικότητας. Για να πας στο υποατομικό, θα χρησιμοποιήσεις κβαντομηχανική. Με πιθανοκρατικούς στατιστικούς νόμους, όπου δεν είναι τόσο γραμμικά τα πράγματα. Έτσι, για να πας στην βιολογία, εκεί να δεις τη μη γραμμικότητα ξανά. Άμα πας δες και στην κοινωνία, εκεί θα δεις το βασίλειο της μη γραμμικότητας. Άρα δεν μπορείς δετερμινισμό λαπλασιανού τύπου να το προεβάλλεις αν εγώ το θεωρείο σε κάθε τύπο εμπιστικό, σε κάθε τύπο υπάρχει. Καταλαβαίνετε εννοώ. Αυτός ο τύπος δετερμινισμός λοιπόν δεν είναι καθοριστικός παντού. Η κοινωνική πραγματικότητα διέπεται από αιτιοκρατία που την αποκαλούμε κοινωνική νομοτέλεια. Θέλει κύκλο διαλέξεων να δεχτεί τι σημαίνει το τελευταίο που είπα. Πολύ επιγραμματικά λέω το εξής. Κοινωνικές νομοτέλειες είναι εκείνη η πιθανοκρατική νόμη τάσης του συστήματος, του οργανικού αυτού όλου που λέγεται κοινωνία, οι οποίες εκτελήσονται μέσα από ένα φάσμα δυνατοτήτων αντικειμενικών και υποκειμενικών όρων της εκάστοτες συγκυρίας στην οποία εμπλέκεται το υποκείμενο. Ουδέποτε όμως χωρίς την εμπλοκή του υποκειμένου. Το οποίο υποκείμενο δεν έχει απλώς ελευθερία βουλήσεως, αλλά έχει τη θεμελιώδη ειδοποιώ ανθρώπινη ιδιότητα της σκοποθετούσας δραστηριότητας. Δηλαδή της εργασίας με ανθρώπους. Που σημαίνει συνεργασία με άλλους ανθρώπους για να αλλάξω τις περιστάσεις επειδή μόνο με αυτόν τον τρόπο είμαι άνθρωπος. Συνεπώς δεν μιλάμε για γραμμικού τύπου μηχανιστική αιτιοκρατία, δεν τεχνισμό στην κοινωνία. Μιλάμε για άλλου τύπου και τελείως διαφορετικού βαθμού περιπλοκότητας νομοτέλειας. Αυτό όμως είναι θέμα ολόκληρου κύκλου διαλέξεων, βιβλιογραφίας και επιχείρησης. Άλλη ερώτηση, παρατήρηση, Βαργή. Παρακαλώ.
Παρατήρηση, πάντως, το πλέον, δηλαδή, και τα μαθηματικά τα ίδια έχουν θεωρήματα από ό,τι κρίνω στην Ευρωπή. Δεν μπορούμε να τα εκπληκτήσουμε όλα. Όπως είναι η θεωρία του Χάουζη, η θεωρία του Σύμβαλου, πέτυχε την παράδοση, ή το θεωρία του Σύμβαλου, τα βρέθηκε την ερώτηση του Μάνου.
Γκέντελ.
Ναι, δηλαδή, και τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιούμε και καλά στην Ελληνική για να πούμε ότι μπορούμε να τα εκπληκτήσουμε όλα, μόνο του μαθηματικού δεν μπορούμε να τα
εκπληκτήσουμε. Ναι. Μετά το θεώρημα του Γκέντελ αποδείχθηκε ότι ακόμα και εκείνα τα αυστηρά τυποποιημένα και αλγοριθμοποιημένα συστήματα τα οποία έχουν ένα αφετηριακό αριθμό πληροφορίας εν είδη αξιωμάτων και θεωρημάτων και εκ των οποίων απαγωγικά, δηλαδή με λογικές πράξεις συμπερασμού, με προστασιακό λογισμό, με λογισμό κατηγορημάτων, τυπική λογική, μαθηματική λογική, οδηγείται σε όλες τις πιθανές λύσεις αυτού του απαγωγικού συστήματος, ακόμα και αυτά τα κλειστά τελικά συστήματα, δεν επιδέχονται απόλυτη τυποποίηση. Πώς θα επιβάλλεις απόλυτη τυποποίηση σε συστήματα χαρακτηριστικών των οποίων είναι η ανοιχτότητα τέτοιου πιθανοκρατικού τύπου δυναμικών ομοτελειών, όπως σας ανέφερα τις κοινωνικές ομοτελείες. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν ισχύει στα αυστηρά τυποποιημένα αξιωματικά συστήματα, όπως είναι τα εφαρμοσμένα μαθηματικά των φυσικών θεωριών, πώς πάει να το μεταφέρει στο σύμπαν. Και ιδιαίτερα στις πιο περίπλοκες μορφές που είναι η κοινωνία. Δεν λέω ότι θα το πετάξεις στην πάντα, καταλάβετε με, γιατί μερικοί νομίζουν ότι αυτό είναι επίθεση κατά της επιστημοσύνης των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών. Του αντίον. Να προστατεύσουμε τις επιστήμες θέλουμε. Να τις κάνουμε δηλαδή να έχουν την αυτογνωσία εκείνη που να εντάξει στην προβληματική τους τους όρους και τα όρια της εφαρμογής αυτών που κάνουν. Καταλαβαίνετε. Ιδάλλως νομίζει ο επιστήμονας ότι είναι Θεός. Το καβαλάει, είναι πανεύκολο. Αν μάλιστα δεν βλέπει πέρα από το αντικειμενάκι του, γιατί πολύ συχνά ο επαγγελματικός κρετινισμός σημαίνει και αυτό. Θεωρείς επαγγελματία τι, όταν βελτιστοποιείς αυτό που σου αναθέτουν πάνω στο αντικειμενάκι. Και από εκεί και πέρα σκέφτομαι με την ψάχνη του καφενέ που λέγαμε προηγουμένως. Τέτοιου τύπου επιστήμονα θέλουμε σήμερα. Αν λοιπόν την πατήσει έτσι ο άνθρωπος και δεν βλέπει πέρα από τη μύτη του, από το ψηλό αντικειμενάκι του, τότε το έχασε. Ως άνθρωπος το έχασε, όχι μόνο ως επιστήμονας. Ως επιστήμονας γελιοποιείται. Μάλιστα έχουν δείξει επιστημονικές μελέτες από τη δεκαετία του 60 ότι αυτοί οι μονομερείς επαγγελματίες κρετίνοι που θεωρούνταν άριστοι ειδικοί τεχνοκράτες δεν μπορούσαν να παραγάγουν νέα γνώση ακόμα και στο επιμέρους αντικειμενάκι του. Και άρχισαν τότε να χώνουν αντικείμενα όπως φιλοσοφία, τέχνη, λογοτεχνία, τουριστικές σπουδές και τα πιο τεχνοκρατικά ιδρύματα. Διαβάστε την ιστορία του Ιμαϊκή, α πούμε, για άλλου ιδρύματο και θα καταλάβω τι εννοώ. Καταλάβαινε ότι μαράζει το πράγμα. Οδηγείται σε μαρασμό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ακόμα και σε αυτό στο οποίο είναι αφεντία η υπόθεση. Γιατί διότι με μονομέρεια δεν μπορεί να έχει δημιουργικότητα. Όταν έλεγε ο Αϊνστάιν, α πούμε, ότι βοήθησε πολύ περισσότερο η φιλοσοφία, η τέχνη και η λογοτεχνία και η μουσική, από ότι ο Γκέντελ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλα στην επιστήμη του, το έλεγε τυχαία, νομίζετε. Ψάξτε λίγο να δείτε. Ή ψάξτε να δείτε την ιστορία των επιστημόνων που άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία της επιστήμης. Και δείτε τι τύπη προσωπικότητα ήταν αυτή. Και συγκρίνεται έτσι με τον τύπο του τεχνοκράτη επαγγελματία κρετινού που πάνε να κάνουν πρότυπο στη σημερινή fast track ανώτατη εκπαίδευση. Έτσι. Όπου γίνεσαι χρήστης, χειριστής χρηστικών πακέτων πληροφορίας και δεξιοτήτων με ημερομηνία λήξης. Ένα ρομποτάκι. Διαχειρίσου. Τέλεια. Ούτε το κεφάλι θα σηκώσεις, ούτε θα την ψάξεις, ούτε θα ευαισθητοποιήσεις την ιδιαίτερη της κοινωνίας. Μια χαρά έχει τα γονείς του. Παρακαλώ, ο Βασίλης.
Ένα σχόλιο παρακίνητο και καταλήξω μια ερώτηση. Άμα κοιτάξει κάποιο το σχηματογράμμα των σπουδών στο σύνολο των τεχνολογικών ιδρυμάτων στη χώρα μας και πολύ περισσότερο, άμα κάτι κάποιο και ψάξει τον τρόπο με τον οποίο επιτελείται η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία πόσο επίκαιρο είναι το θέμα της διάλεξης αυτής. αυτή τη λεπτομέρεια του υπολογιστή. Ότι με τη ουσία δηλαδή μου θα προσπαθεί να επιδώσει συγκεκριμένες πληροφορίες και συγκεκριμένες μεθοδολογίες, όχι με την έννοια της μεθοδολογίας της συνολικής διαχείρισης και της αναλύσης και της εργασίας των φαινομένων, αλλά με την έννοια της μηχανικής αναπαραγωγής, ας πούμε, πράξεων είτε ας πούμε, συγκεκριμένων τύπων διαχείρισης αυτών των φαινομένων, για να καταλήξει εν τέλει τον αντίον εδώ πέρα με έναν άνθρωπο ο οποίος ένα πολύ στενό πεδίο ενός κάποιου επιστημονικού παρατηρημένου θα μπορεί να κάνει τέτοια βασικά πράγματα. Υπό αυτή την έννοια, εγώ θεωρώ ότι όλη αυτή η διαδικασία και γενικότερα πούμε, μια τάση να αποσυνδεθεί οποιαδήποτε διαδικασία συμβαίνει εδώ πέρα μέσα αλλά το πανεπιστήμιο είναι στην ουσία μια διαδικασία καταρχήν βαθύτατα αντιεπιστημονική. Και νομίζω ότι αυτό σχετίζεται ακριβώς με τον ίδιο το ρόλο που έχει το πανεπιστήμιο σήμερα, ο οποίος είναι κατά τη δικιά μου γνώμη να παράξει όχι επιστήμονες, ούτε καν πολίτες ή ανθρώπους, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά τα πρακτικά παράξει εργαλεία τα οποία θα μπορέσουν ας πούμε, να δούμε τον ρόλο του ληστή και να μην το βρούμε στο εξωτερικό του συγκεκριμένου τρόπου παραγωγή και να το εκτελέσουμε με τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα το γεγονό ότι όλα αυτά γίνονται αποτελεσμένα από οποιαδήποτε επιστημονική ή κριτική σχέση στην τελή και στο δικιά του μεθάβριο ας πούμε αυτό το άνθρωπο δεν θα αμφισβητήσει τον ίδιο τον ρόλο στον ίδιο τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή. Με αυτό το δεδομένο και με δεδομένο ότι ιδιαίτερα στα τεχνολογικά ιδρύματα και το παραλαμβάνω αυτό, οι διαδικασίες που συμβαίνουν εδώ πέρα μέσα, ας πούμε, σχετίζονται πολύ περισσότερο με την αναπαραγωγή ήδη υπάρχουν γνώσεων, ας πούμε, κατά πόσο θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα για το σημερινό πανεπιστήμιο, είτε στις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, θεωρώ ότι δεν υπάρχει καθόλου για να. Είτε στις ερευνητικές που εκεί έχω ένα θέμα, υπάρχει δυνατότητα για το σημερινό πανεπιστήμιο να παράξει γνώση.
Μάλιστα. Να μας πει ο εισηγητής μας την άποψή του. Μπορεί να παράξει νέα γνώση στο πανεπιστήμιο και στο διδακτικό και στο ερευνητικό του έργο.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν παράγεται καθόλου νέα γνώση στο πανεπιστήμιο. Παγκόσμια και στην Ελλάδα. Εδώ θα πρέπει να δει γενικότερα τα επίπεδα ανάπτυξη τη νέα γνώση, που υπάρχουν ας πούμε απλές προσθήκες σε ένα ήδη υπάρχουν θεωρητικό πλαίσιο, αναπτύγματα αυτού του θεωρητικού πλαισίου, υλοποιήσεις του θεωρητικού πλαισίου. Μπορεί να υπάρχουν όμως και ρήξεις και σαφείς επαναστάσεις με την έννοια τη αλλαγή υποδείγματος. Σίγουρα το περιβάλλον του Πανεπιστημίου σήμερα είναι εξαιρετικά εχθρικό στο να σε αυτό το δεύτερο τύπο εξέλιξη. Γενικότερα φαίνεται, ειδικά πλέον με την, το συζητούσαμε και το πρωί, με τον τρόπο που αξιολογείται το επιστημονικό έργο, τον τρόπο εξέλιξη των επιστημόνων μέσα πλαίσια του Πανεπιστημίου κτλ. Ειδικά με ποσοτικά κριτήρια, κυρίως όσον αφορά papers, παραγωγή και αναφορές σε άλλα στο δικό σου έργο, αυτός ο τύπος ακριβώς αξιολόγηση του επιστημονικού έργου οδηγεί τελικά στην αναπαραγωγή της κυρίαρχης αντίληψης για την επιστήμη και σε τελική ανάλυση ακυρώνει την όποια δημιουργική προσπάθεια για ριζική ανατροπή του επιστημονικού πλαισίου σε οποιοδήποτε επιστημονικό κλάδο. Σε οποιοδήποτε. Γιατί αυτό πάντα νομοτελώς φαίνεται στην επιστήμη ότι αναπτύσσεται στο περιθώριο η νέα γνώση, η μεγάλη επαναστατική αλλαγή. Πώς λοιπόν με τους όρους που λειτουργεί σήμερα το Πανεπιστήμιο, που λειτουργεί η αξιολόγηση κτλ., μπορεί αυτή η νέα γνώση να κυριαρχήσει και να καταστεί κυρίαρχο μοντέλο. Εδώ φαίνεται ότι το σύστημα της εξέλιξης της επιστήμης δεν θα μπλοκάρει λόγω των εξωτερικών παραγόντων και κοινωνικών επιδράσεων. Αυτό ήταν ο πρώτο.